Яңы күнде Башкортостан радиоһы менән каршылай.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз. Эфирда журналист Миләүшә Идрисова менән режиссер Люция Тимербаева. Декабрь айы гадәттәгесә мәдәни сараларга, юбилейларга, тантаналы кисәләргә бай. Әмма ошо саралар үз сиратында игътибарды төрле сетерекле мәсьәләләргә лә йәлеп итә. Ошо көннәрнең иң олы вакыйгасы, әлбәттә, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының 95 еллык юбилей тантанасы. Байрам узды, алкышлар тынды, ә уннан калган яңгыраулы шаңдау уйландыра, бәхәсләр тудыра. Мәсәлән, танылган актер, режиссер, ямәгать эшмәкәре, Башкортстанның халык артисы, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, республикабыздың театр эшмәкәрләре берләшмәһе рәисе Әхтәм Әхәт улы Абушахманов та олы юбилей борсулы уйлар тудырган.
Республикабыздың төп театрына 95 яш. Һезнең сау күпме әдме?
Театр өчен ул бик күп түгел инде, безнең Башкортстан театры өчен әлбәттә ул бик күп, чөнки ул беренче безнең хөкүмәт театры. Заманында милли политика бик дөрес һәм көчле булган, шуңа күрә анда Башкортстан төзелү белән, автономия төзелү белән театр басканнар. Моннан инде башка театрлар киткән. Бу безнең республикасының иң олы театры.
Бына шу иң олы театр дигән дәрәҗәле исемде безнең театр аклаймы?
Әлбәттә, театр күтәрелеп китә, төшеп китә. Театр Аполлон әйткән бит, иң авыры хөкүмәт төзү һәм театр төзү дигән. Шул шикелле театрны төзү дә иңел түгел. Әмма ләкин моны борынгы безнең шәхесләребез Вадим Ламуртазин, Иманскийлар, Бухарскийлар заманында бик уйланып эшләнгән театр. Әлеге көндә, әлбәттә, бул яһәттән милли һәм гыйльми караш театрга күлбәнеге. Чөнки үзгәртеп корулар. Театрга кайгыга китебрәк тордым инде шуңа күрә. Карашты бөтенләй үзгәртергә кирәк театрга.
Ул замандагы театр менән бүгенге театр ул бөтенләй ике төрле әйбер. Шулай бит.
Шулай, әлбәттә, чөнки кешенең психологиясы үзгәрә. Заман үзгәрә. Заман үзгәргән һайын театр, әлбәттә, психологик яктан үзгәрергә тиеш. Алымдары ягынан үзгәрергә тиеш. Әмма ләкин ул үзенең академия исемен алган икән, академик сәнгать кимәлен хакларга тиеш. Академик фикердән кирантыларга тиеш.
Ошо югары кимәлде бар итүсе иң төп шартларның береһе ул классикага карата мөнәсәбәт. Шулай бит, театр классикага, драматургия классикагына булган мөнәсәбәт. Безнең театр әлеге мәлдә, бына ошо яһәттән ниндәйрәк кимәлдә тора? Дөйемләштереп алганда, бөтен Россия театрлары менән сагыштырганда, бәлки бөтен дөнья кимәлендә алганда.
Репертуар политика дип атала. Артистларны үстерү, театрның кимәлен үстерү, шулай ук тамашасы хакында уйлау, тамашасының психологияны һәм аның фикеренә анализ ясау, ниндәйдер опростар үткәрү, хоралар бирү булырга тиеш. Әйтәйек, элек менә 8 спектакль куяны Башкорт академия драма театры ел һайын. Оның политикасы бар, әйтәйек, бер классика. Ул әлбәттә тамашасын түгел, ул артистларны үстерү өчен куела иде. Шуннан инде хөкүмәттең бар иде заказлары дип әйтәйекме, ниндәйдер юбилей уңаеннан, мына әйтәйек, киләсе ел 70 еллык юбилей була бит инде, оныңа багышлап куела иде. Шулай ук тамашасыны бик әлеп итү дигән үз түгел иде. Әмма ләкин тамашасы өчен аерым бер 4 спектакль куела иде. Бүген бит пландар кыскарды, аксалар бит накысайды, шуңа күрә театр бул репертуар политикан югары кимәлдә итеп тормышка чыга алмый. Әмма ләкин буны тырыштырырга кирәк. Шул ук менә анда бер урын була торган безнең башлап язучы драматург, аны бәркәндерү. Бүген ондай нәмәләр юк.
Ни өчен шулай?
Чөнки элек 8 спектакль чыгарган, хәзерге көндә 4 спектакль генә театр чыгара. Режиссерлар етешмәй, штатта режиссерлар аны юк дип әйтергә мөмкин. Берәү генә. Аларды күптәр сакыралар, сакырга су кесипчеләр килә бит инде.
Заманында милли театр әле Стәрлетамакта, Оренбурда башланып кына торган заманда репертуарда башлыса мелодрамалар булган, шулай бит. Әлеге мәлдә шуны күзәтәбез. Тамашасы күбрәк мелодрамага, комедияларга, музыкаль пьесаларга эркелеп йөри, шул ук вакытта ниндәйдер етди әсәрләргә, мәсәлән, яңа гына куелган Талха Гыниятуллиндагы драмасына ярты зал. Шулай бит. Бу нимә турында һөйләй? Бу тамашасының зауыгының үсмәү турында һөйләйме? Үстерә белмәү турында һөйләйме?
Юк. Менә шул кәсепчеләрнең театрның үзенең алымы, үзенең тамашасы, үзенең тамашасының тизлегенә тура килтереп репертуар коруы. Төрле нидән киләләр дә, бөтенләй икенче нәмә куеп китәләр. Менә мин Талха Гыниятуллинның әсәре буенча язылган. Мин уны караным, ләкин унда ниндәйдер теге күңел моңы, халкыбызның күңел моңы юк. Ул ничектер акралар, нәрсәләр, сакыра теге күңелгә сырканырга дигән нәмәләр бар.
Мин һезнең белән килешмәйм, минең сагында тормыш дөреслеге, тормыш хакыйкате ята.
Юк, тормыш дөреслеге ул бит сәнгать булмый әле. Сәнгать матурлыктан һәм ниндәйдер ял битүсен күңелде әйдәүзәнлеге. Ниндәйдер сырканырга туа икән күңелгә, ул харап булмый. Мен ойлап ала барам.
Бу хакта әлбәттә бәхәсләшергә була.
Миңа ул Талха Гыниятуллинның исе бик нык охшаманы.
Ә миңа бик нык охшаны. Шул теклем тирәндерде, шул теклем тирән әсәр минеңсә һәм унда актерлардың уйнавы, режиссер эшле һәм гомумән материал үзе.
Талха Гыниятуллинны мин бик яратам, әмма ләкин монда ничектер артистларның ана шул җәмһәрәк итеп бикерләр кайбер отырды.
Ашлай да безнең театр мөгаен комедияга, мелодрамага гына борып калырга тиеш түгел минеңсә.
Юк, әлбәттә. Әйтик, как ук оягын куйгандар икән, ул комедия түгел, мелодрама түгел.
Әйе. Шулай да онда да мына шулай сырқандыргыз, тетрәндергез әйбертәр бик күп шулай бит.
Юк, сырқандыргыз әйберде бит ниндәйдер фикер калмышлар. Менә мин заманында бер спектакль куйгайдым, әйтик, бишәләрнең аракы сүвен мин сырқандыргыз итеп эшләдем. Ул минең максат иде. Хатын-кызның аракы сүе безнең илдә бик ямьсез күренеш дигән фикергә алдым. Бүгенге көннән алып караганда репертуар политикасына бик җитди караш ташларга кирәк, әлбәттә. Уйланып эшләргә кирәк.
Һәм теләктәрегез?
Академия драма театры икәнен без онытабыз иде кайсак. Шоу менән юбилей үткәрү или капустник менән ул башка филармониялар нидер үткәрергә тиеш. Ә безнең җитди театр җитди итеп үткәрергә тиеш, классик рәвештә үткәрергә тиеш. Үткән юлына ниндәйдер җитди
байкау ягарга тиештер.
Байкау ягарга тиеш. Нәмә ул уңыш, ниндәй данлыклы спектакльләр куйган. Менә шундай рәхмәт булманы. Менә яшәгән һайын шуга әйтәм, һәр кем бул дөньяда үз эше эшләргә тиеш.
Тормыш бер урында тормаган кебек театрда үзгәрешһеҙ тормай. Әлбиттә, уның үрҙәргә артылған балҡышлы мәлдәре лә, тәрән көрсөккә төртөлгән саҡтары ла була. Әммә һәр хәлдә милли театрҙарыбыҙҙың иң олоһо үҙенең 100 йылға яҡын дәүерсендә тупланған абруйын, тамашасы алдында яуланған дәрәжәһен юғары тоторға тейеш. Быныһы һис шикһеҙ. Тапшырубыз тамам, достар. Без Башкортостандың халык артисы, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, республикабыздың театр эшмәкәрләре берләшмәһе рәисе Әхтәм Абушахманов менән әңгәмә кордык. Ушының менән без журналист Миләүшә Идрисова һәм режиссер Люция Тимербаева һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.